Každý sme občas vyzvaní, aby sme sa upokojili. Ľudia, ktorí pôsobia všeobecne nepokojnejšie, ešte častejšie. A malo by to byť pre nás jednoduché, lebo každý sme sa predsa na základnej škole učili rôzne spôsoby, akými sa môžeme upokojiť a dostať do nejakej pomyselnej mentálnej rovnováhy. Srandujem, ja viem, že neučili. O väčšine prípadov si dovolím tvrdiť, že nás to neučil nikto a nikdy. A jediné, čo nám malo pomôcť, je nejakým spôsobom sa utlmiť cez vetu. Upokoj sa. Avšak sú možnosti, ako sa to dá. A tieto možnosti je aj možné naučiť sa rozvíjať. Aj o nich bude dnešná epizóda podcastu Mindfulness, sebarozvoj a pozitívna psychológia. Takže pokoj je nejaká obytná miestnosť v izbe, alebo... Aha, počkaj, toto je český slovník, no tu. Takže pokoj si môžeme definovať ako stav mentálnej a emočnej vyrovnanosti, ktorý sa vyznačuje absenciou rozrušenia či úzkosti. Je to neprítomnosť nadmerného hluku, vonkajšieho aj vnútorného. To je ale, mám pocit, trošku zidealizované. Taký pokoj budeš mať, keď budeš meditovať 3 mesiace v nepálskych horách. Skúsme tak viac po slovensky. V praxi teda znamená pokoj, zachovanie si vyrovnanosti, stability a takého uvoľneného stavu mysle, a to aj tvárou v tvár výzvam alebo stresorom. Mne sa najviac páči taký obraz jazera. Jazero na hladine môže zažívať rôzne veci, plavcov, lode, vlny z vetra, kačky, ale pod hladinou, v hĺbke, je to jazero úplne pokojné. Preto z tohto obrazu môžeme vidieť, že pokoj nemusí znamenať len dokonalé podmienky, ale hlavne to, ako vnútorne vnímame aj nedokonalé a rušivé veci vyplývajúce z každodenných situácií. Kultúry na celom svete majú rôzne zaujímavé pohľady na koncept pokoja a každá z nich ponúka rozličné praktiky, ktoré inými spôsobmi zdôrazňujú vyrovnanosť. A na začiatku tejto epizódy si urobíme taký mini prehľad konceptov pokoja v rôznych kútoch našej planéty. Čiže keby som bol Jules Verne, povedal by som, že ideme na cestu okolo sveta za pár minút. Začneme v Japonsku, kde prístup k pokoju výrazne ovplyvňuje zenová filozofia. Praktiky ako meditácia, teda zazen, čajové obrady, sado a kontemplácia v prírode sú zamerané na pestovanie pocitu pokoja cez pozornosť a takú jednoduchosť. Dánsko je známe svojim konceptom hygge, ktorý stelesňuje útulnosť a pohodlie. K tomuto pokojnému životnému štýlu prispieva vytváranie teplých a príjemných priestorov, užívanie si jednoduchých radostí a podpora silného zmyslu pre komunitu. India má bohatú tradíciu jogy a meditačných praktík, ktoré zdôrazňujú prepojenie mysle, tela a ducha. Techniky ako pranayama, teda nejaká kontrola dýchu, asány, teda rôzne pozície tela, a meditácia všeobecne sú v tejto časti sveta kľúčové pre dosiahnutie vnútornej rovnováhy. Kultúrna filozofia Trihitakarana na Bali je založená na harmonii s duchovným, spoločenským a prírodným svetom. Baličania, neviem, či sa to vlastne takto hovorí, ale snaď hej, teda obyvatelia Bali, ostrova, z ktorého každý príde po 2 týždňoch osvietený a plný múdrych rečí, zdôrazňujú dôležitosť udržiavania vyváženého a pokojného vzťahu so sebou samým a životným prostredím. Medzi Maormi na Novom Zélande sa koncept, teraz mi držte palce, Vahakavhanaugatanga sústreďuje hlavne na vzťahy a ľudské prepojenie a tým spôsobom má človek zažívať pocity pokoja a pohody. Švajčiarska alpská kultúra kladie dôraz na pokojnú krásu prírody. K pocitu pokoja a spojenia s prírodným svetom prispievajú praktiky, ako je vysokohorská turistika, užívanie si prírody a také pomalé životné tempo. V Maroku to máme konkrétnejšie. V podobe tradičného obradu pitia čaju, počas ktorého sa má človek uvoľniť a spojiť s druhými ľuďmi. Prípravu a konzumáciu metového čaju často sprevádzajú pomalé rozhovory, ktoré prispievajú k pokojnej a priateľskej atmosfére. Navajský pojem hozho znamená v širšom preklade krásu, rovnováhu a harmóniu. Život v súlade s hozho je opäť o udržiavaní rovnováhy vo všetkých aspektoch života, podpore pozitívnych vzťahov a hľadaní vnútorného pokoja prostredníctvom duchovného spojenia. Už sa nám to pomaly začína opakovať, čo? Teda asi na tom niečo bude. Vo Fínsku pojem sisu hovorí o pocite pokojného odhodlania tvárou v tvár nepriazni osudu. Odráža pokojnú vnútornú silu a vytrvalosť pri dosiahnutí svojich cieľov. Napriek tomu, že veci nie sú dokonalé. Trošku niečo iné je portugalský výraz saudade, ktorý sa často spája s brazilskou kultúrou a vyjadruje hlboký a emocionálny stav, charakterizovaný zmesou melancholie, nostalgie a pocitu pokojného prijatia. Vyzdvihuje krásu, ktorá sa nachádza v túžbe a v reflexii. Zaujímavé, nie? Ako rôzne môžeme nahliadať na niečo, ako je pokoj. Keby sme zhrnuli tie spôsoby, ktoré sú v jednotlivých konceptoch naznačené, asi by sme sa zhodli na tom, že je to zmes meditačných techník, komunitného prepojenia alebo keho spojenia s prírodou. Ľudia často hľadajú taký ten vnútorný pokoj a viac menej ho bezúspešne naháňajú. Ale sú aj takí, ktorí možno ani nechcú nájsť vnútorný pokoj, pretože si myslia, že by potom neboli dostatočne produktívni a že potrebujú byť nepokojní, aby mali výsledky. Opäť teda zdôrazním, že výzvy sú pre život nevyhnutné, ale ide hlavne o to udržiavať pokoj pod hladinou. Pokojná mysel slúži ako základ pre lepšie sústredenie. Uprostred hluku a rozptýlenia každodenného života umožňuje pokojný duševný stav človeku efektívnejšie usmerňovať svoju pozornosť. Rozptýľovanie stráca na sile a mysel sa dokáže sústrediť na danú úlohu. Na pôde pokoja prekvíta kreativita. Pokojná mysel môže slobodne skúmať nové nápady, spájať zdanlivo odlišné koncepty a zapojiť sa do takého myslenia vo veľkom. Pokojná mysel, ktorá nepodlieha stresu a duševnému chaosu, môže putovať ríšami predstavivosti, čo vedie k inovatívnym riešeniam a novým prístupom k problémom alebo k výzvam. Aj pri riešení problémov je pokojný duševný stav veľmi prospešný. Absencia tej takej rušivej energie umožňuje človeku pristupovať problémom s jasným a racionálnym myslením. Pokojná mysel dokáže lepšie vyhodnotiť možnosti, zvážiť alternatívy a efektívne strategicky uvažovať. Tento premyslený a rozvážny prístup k riešeniu problémov, podporovaný pokojným správaním, často vedie k hĺbavejším a úspešnejším riešeniam. Dôležité je, že vzájomné pôsobenie medzi pokojom a produktivitou presahuje iba nejakú kognitívnu oblasť, teda poznávaciu. Pokojná myseľ pozitívne ovplyvňuje emočnú reguláciu, čím podporuje odolnosť, ktorá človeku umožní efektívnejšie zvládať neúspechy a výzvy. Emocionálna stabilita zase prispieva k trvalej produktivite tým, že zmierňuje rušivý vplyv stresu na kognitívne funkcie. Okrem toho, naša myseľ v pokoji podporuje zdravú rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Kultivácia pokoja človeku pomôže odpútať sa od stresorov súvisiacich s prácou počas mimo pracovného času, čo umožňuje skutočný oddych a je to celkovo osviežujúce. Čiže vzťah medzi pokojom a produktivitou je v podstate vzťahom vzájomného posilňovania. Keď sa pokoj stane základným kameňom, produktivita sa stane prirodzeným výsledkom, pričom sa navzájom obidva koncepty posilňujú. Čiže pokojne sa môžeš venovať rozvíjaniu svojho vnútorného pokoja bez strachu, že stratíš svoj drive alebo schopnosti. Naopak, pravdepodobne si ich ešte posilníš. Z psychologického hľadiska je schopnosť upokojiť sa spojená s našou schopnosťou sebaregulácie. A z tohto termínu, keď ho približne v strede rozdelíme, môžeme tušiť, že ide o nejaké regulovanie, teda ovládanie seba samého. Keď nie sme pokojní, sme rozrušení, excitovaní, pod vplyvom silných emócií. A to nie je vždy zlé. V niektorých života nebezpečných situáciách je funkčné byť pod vplyvom silných emócií, pretože presne na také situácie oni sú. Majú nám zachrániť život. Bez brutálne intenzívnej emócie by nebol možný príklad, keď matka sama dvihne auto, pod ktorým je uviaznuté jej dieťa. Teda emócie nám v týchto vyhrotených situáciách dávajú silu. Problémom sa to stáva logicky, keď nie sme v takýchto vyhrotených situáciách a my napriek tomu reagujeme vyhrotene. Pretože náš evolučný mozog sa niekedy stretával s hrozbou každý jeden deň, furt ho mohlo niečo zožrať. Dnes už však veci riešime pri veľmi často vyhrotenie, aj keď nám nejde o život. Aspoň nie priamo. Totižto my to stále vyhodnocujeme, ako by nám šlo o život. A keď stále všetko riešime, ako by nám šlo o život, nie je prekvapujúce, že zažívame nepokoj. A nepomôže ani, keď nám niekto povie upokoj sa aj dokonca aj dvakrát za sebou. Proste stále nič. Nebudeme sa dnes veľmi zapodievať, prečo zažívame nepokoj, respektíve aké veci nám tento nepokoj spôsobujú. V teoretickej rovine to proste uzavrime tak, že vnímame niečo, čo sa deje okolo nás, ako hrozbu. A to buď hrozbu pre náš spoločenský status, alebo hrozbu pre naše ego. Asi ťa teda neprekvapí, že ako o prvom spôsobe pre upokojenie sa budeme hovoriť o tzv. Kognitívnej reštrukturalizácii. Tento na prvý pohľad náročný pojem, ako si mohol počuť na mojom vyslovení, predstavuje schopnosť našej mysle preformátovať, teda pozmeniť a adaptovať myšlienky, ktoré máme. Keď počujeme v našom byte, keď sme sami doma nejaké zvuky, naša automatická myšlienka môže byť, že je tam nejaké nebezpečné zviera. Táto myšlienka vzbudí emóciu strachu a tá emócia ešte viac povzbudí túto myšlienku. Keď túto myšlienku kognitívne zreštrukturalizujeme, môžeme túto myšlienku preformatovať na, neviem, niečo tam spadlo alebo niekde v paneloch niečo buchoce, ako v pesničke Roba Millera. Táto myšlienka nepredstavuje nič nebezpečné, žiadnu hrozbu a preto nevytvára pocit strachu. Čiže táto naša schopnosť nám umožňuje regulovať, aké emócie zažívame a teda vlastne vytvárať pokoj. No nemôžeme vždy všetko zreštrukturalizovať, hej? Teda možno môžeme, ale nie je to úplne funkčné. Keď sme sami na samote niekde v Nízkych Tatrách a niečo počujeme z vedľajšej miestnosti a napadne nás presne tá istá myšlienka, asi ju nebudeme chcieť reštrukturalizovať. Obrali by sme sa o dôležitý motivačný faktor, teda strach, ktorý nás motivuje pripraviť sa na reálnu možnosť, že je tam nejaké zviera. Čiže pomaly sme dospeli k faktu, že niekedy by sme mali adaptovať naše myšlienky a niekedy nie. OK, a ako zistiť, aké myšlienky adaptovať? Presne na to máme ďalšiu superschopnosť, a teda nadhľad. Ten nám dovolí identifikovať myšlienky, ktoré nie sú objektívne pravdivé alebo efektívne pre náš život a prežívanie. Je viacero spôsobov, ako môžeme tieto myšlienky rozpoznať. Je dôležité si uvedomovať, ktoré myšlienky vyvolávajú silné negatívne emócie, ako je úzkosť, smútok, hnev alebo frustrácia. Tieto emócie môžu byť signálom, že je potrebné preskúmať a prípadne zmeniť základné myšlienky. Tieto myšlienky môžu byť aj vo forme opakovaných vzorcov skresleného myslenia. Medzi bežné skreslenia patrí myslenie všetko alebo nič, nadmerné zovšeobecňovanie, katastrofizácia alebo personalizácia, keď berieme všetko osobne. Ak si všimneš tieto vzorce, je to znamenie, že dané myšlienky môžu stáť za reštrukturalizáciu. No a automatické myšlienky, teda spontánne, často podvedomé, okamžité reakcie na situácie, už len zo samotnej povahy ich automatickosti je fajn formátovať, respektíve preformátovať. Pokiaľ máš čas, pokiaľ nie, tak samozrejme automatické reakcie môžu byť niekedy prospešné. Ak sa teda pristínieš pri tom, že máš automatické negatívne myšlienky bez reálneho zváženia, tieto myšlienky môžu byť hlavnými kandidátmi na tvoje prerámcovanie. Problém je, že veľmi veľa myšlienok, ktoré vyvolávajú negatívne emócie a aj opakovaných skresľujúcich vzorcov, sú automatických. Preto spomínaný nadhľad musí byť naopak vedomý a zámerný. A to presne rozvíjame pri mindfulness. Pri mentálnom tréningu, ktorý je o kultivácii uvedomovania si prítomného okamihu bez posudzovania či hodnotenia. Mindfulness nás vedie k pozorovaniu myšlienok, emócií a pocitov bez posudzovania, čím podporuje prijatie nášho prežívania a znižuje emocionálnu reaktivitu. Veľkou pomocou na začiatku sú vedené nahrávky meditácie. Pravidelné dôsledné cvičenia sú kľúčom k tomu, aby si mohol pocítiť pozitívne účinky a vytvárať v živote nadhľad nad svojimi myšlienkami, ktorý ti presnejšie pomôže identifikovať tie, ktoré je potrebné prerámcovať, následne tak znížiť tvoju emočnú reaktivitu a vo výsledku sa teda upokojiť, čo je hlavná téma tejto epizódy. Tento spôsob venovania pozornosti by mal byť takým akoby základom, na ktorom potom môžeš staviať iné vedecky overené techniky vedúce k upokojeniu. Napríklad hlboké dýchanie. To je jednoduchá, ale účinná technika na navodenie uvoľnenia a pokoja zapojením parasympatického nervového systému. Pri jeho praktizovaní sa aktivizuje bránica a spomaľňuje sa dých, čím sa telu signalizuje, že je v pohode uvoľniť sa. Toto zámerné, pomalé dýchanie znižuje produkciu stresových hormónov, ako sú kortizol a adrenalín, a podporuje stav fyziologického a celkovo psychického pokoja. Hlboké dýchanie zvyšuje okysličenie, zlepšuje celkovú pohodu a prispieva k zníženej srdcovej frekvencii a krvného tlaku. Sústredením sa na hlboký nádych nosom a pomalý výdych ústami môžeš upriamiť pozornosť na prítomný okamih, zmierniť napätie a vytvoriť pocit emocionálnej rovnováhy. Ďalšou skvelou možnosťou je progresívna svalová relaxácia, ktorú môžeme popísať ako relaxačnú techniku, ktorú začiatkom 20. storočia vyvinul Edmund Jacobson. Je vlastne o systematickom napínaní a následnom uvoľňovaní rôznych svalových skupín v tele s cieľom dosiahnuť stav fyzickej aj duševnej nejakej blaženosti. No, blaženosti, relaxácie radšej. Táto progresívna svalová relaxácia je založená na myšlienke, že reakcia tela na stres a úzkosť sa prejavuje svalovým napätím a tým, že sa naučíme uvoľňovať toto napätie, naučíme sa cieľavedomo pracovať s nepokojom. Má to logiku, ne? Iným spôsobom je zase vedená imaginácia, ktorú možno poznáš pod pojmom vedená vizualizácia, čo je relaxačná technika, pri ktorej sa využíva sila predstavivosti na vytváranie mentálnych obrazov alebo scenárov, ktoré podporujú pocit pokoja, pohody a uvoľnenia. Táto technika sa často používa v terapeutických zariadeniach, v programoch svojpomoci a zvládania stresu. Dokonca niektoré prvky môžeme nájsť aj v mindfulness programoch, kde podporujú meditačnú prax. Treba však povedať, že mindfulness nie je o vizualizácii, sú to dva kvázi oddelené mentálne procesy, ale na širšej úrovni je podľa môjho názoru vhodné, keď sa doplňajú a navzájom podporujú. Riadená imaginácia odvádza pozornosť od stresorov, obav alebo úzkostí. Zapojením mysle do pozitívneho a upokojujúceho mentálneho scenára človek presúva svoju pozornosť od zdroja stresu do upokojujúceho a príjemnejšieho prostredia. Spojenie mysle a tela zohráva aj tú kľúčovú úlohu. Keď si človek živo predstavuje upokojujúce scény, jeho telo reaguje aktiváciou parasympatického nervového systému, ktorú možno poznáš pod pojmom relaxačná reakcia. To pôsobí proti fyziologickým účinkom stresu, ako je opäť zvýšená srdcová frekvencia a svalové napätie. Často túto stratégiu môžeme použiť aj iným spôsobom ako len pre upokojenie sa. Môžeme vizualizovať účinné stratégie zvládania alebo prístupov k riešeniu problému. To nielen, že podporuje pocit našej kontroly, ale tiež vybavuje človeka mentálnymi nástrojmi na zvládnutie stresu v reálnych životných situáciách. Tým asi všeobecne najčastejším spôsobom, ako sa upokojiť, je fyzické cvičenie, kde sa ideme vlastne vyložene vyšťaviť, nielen čo sa týka potu, ale potom zo svojho tela odšťavujeme aj nepokoj a nervozitu. Cvičenie stimuluje uvoľňovanie endorfínov, čo sú neurotransmitery, ktoré pôsobia ako prírodné lieky proti bolesti a zlepšujú náladu. Endorfíny prispievajú k pocitu eufórie a pohody, čím vytvárajú pozitívny a upokojujúci účinok na myseľ. Ako zatiaľ každý spomenutý spôsob, aj cvičenie pomáha znižovať hladinu stresových hormónov, ako sú kortizol a adrenalín. Keďže pri fyzickom cvičení napíname a uvoľňujeme svaly, ako pri progresívnej svalovej relaxácii, má podobný účinok a teda znižuje svalové napätie, čo prispieva k pocitu uvoľnenia. Áno, a ja poznám veľmi veľa ľudí, čo cvičia každý deň a majú obrovské problémy so sebaovládaním a vyzerajú podráždene, ale tam sú v hre aj trošku iné faktory, ako nezvládnuté ego, neriešený komplex menejcennosti alebo rôzne chemické látky, vieš, ktoré myslím, také, čo akoby spadli z vesmíra bez Ačka. Fuj. Ďalším spôsobom, ako sa upokojiť, je aj samotná hudba, ktorá dokáže vyvolať širokú škálu emócií a ak si človek vyberie hudbu s upokojujúcimi melódiami a harmóniami, môže to ovplyvniť jeho emocionálny stav a podporiť pocit pokoja a uvoľnenia. Príjemná a upokojujúca hudba aktivuje mozgové dráhy odmeňovania, čo vedie k uvoľňovaniu dopamínu. Zistilo sa, že upokojujúca hudba znižuje úroveň úzkosti, najmä hudba v pomalom tempe, ktorá dokáže spomaliť srdcovú frekvenciu. Ale napríklad moja žena sa upokojí najviac pri System of the Down. Takže no, všetci sme jedinečne vo vnímaní pokoja v hudbe. Je zaujímavé, že niektoré hudobné skladby sa môžu spájať s pozitívnymi spomienkami alebo zážitkami. Aj návrat k týmto hudobným asociáciám môže často vyvolať pozitívne emócie a vytvoriť upokojujúci účinok. Čiže hudba je jednoducho prostriedkom na vyjadrenie emócií. Keď sa človek stotožní s emóciami vyjadrenými v hudbe, môže to poskytnúť východisko pre jeho vlastné emocionálne zážitky, čo prispieva k pocitu katarzie. Preto si katarzia asi aj dala také meno. A pri starších albumoch som u nej aj mal pocit katarzie. Ale teraz už menej. No a ako sme už na začiatku pri našej párminútovej ceste okolo sveta hovorili, veľmi napomocné sú aj každodenné rituály, ktoré môžu mať hlboké upokojujúce účinky na mysle aj telo. Tieto jednoduché opakované činnosti pôsobia na mozog ako signály a vytvárajú štrukturované prostredie, ktoré podporuje ten náš pocit bezpečia a tak sa môžeme uvoľniť. Každodenné rituály slúžia ako kotvy v prílive a odlive nášho života a poskytujú upokojujúci rytmus, ktorý mozgu signalizuje, že je čas prejsť do pokojného režimu. Či už ide o rannú rutinu uvarenia šálky čaju alebo večerný rituál ukončenia dňa s dobrou knihou, tieto opakujúce sa činnosti sa stávajú signálmi, ktoré udávajú tón pre určité obdobie dňa. Dôležitá je predvídateľnosť a známosť každodenných rituálov, ktoré vytvárajú psychologické útočisko, kde máme pocit kontroly a stability uprostred životných neistôt. Keď sa človek zapája do týchto činností, mozog registruje sled aktivít ako upokojujúci a neohrozujúci, čo vyvoláva relaxačnú reakciu. To môže byť obzvlášť prospešné počas stresových alebo chaotických období, pretože poskytuje spoľahlivý ústup do pokojnejšieho duševného priestoru. Okrem toho, každodenné rituály často zahŕňajú uvedomovanie si, teda plnú prítomnosť v danom okamihu. Či už ide o vychutnávanie vône kávy, pocit tepla pri danej sprche, alebo oceňovanie textúry známeho predmetu, tieto zmyslové zážitky ukotvujú pozornosť v prítomnosti a pomáhajú zmierniť stres a úzkosť. Keď všetky tieto spomenuté spôsoby zhrnieme, osobne by som to nenazýval iba nejak povrchovo, že spôsoby relaxácie. Skôr je prežívanie pokoja z môjho pohľadu určitou cestou osobnostného rastu a sebapoznania, čo je transformačný proces, ktorý zložito prepája rôzne prvky prispievajúce k hlbokému stavu vnútorného pokoja. Táto dynamická cesta zahŕňa hlboký prieskum vlastného vnútorného prostredia, podporu odolností, stanovenia a dosiahnutie zmysluplných cieľov a pestovanie pozitívnych návykov či rituálov. Keď sa človek ponorí do seba uvedomenia, ktoré je základným kameňom osobnostného rastu, získa prehľad o svojich silných aj slabých stránkach. Toto zvýšené sebauvedomenie sa stáva určitým zmyslom svetlom, ktoré nám umožňuje prekonávať životné výzvy s väčšou emocionálnou inteligenciou. Keď sa človek pohybuje po tejto ceste priamo či nepriamo, rozvíja pokojný a sústredený stav vnútorného pokoja. Vnútorný pokoj by teda nemal byť iba akýmsi nástrojom na zvládanie života, ale možno aj samotným cieľom alebo samotnou cestou, ktorá nás životom vedie. Dobre, v dnešnej epizóde sme sa teda venovali vnútornému pokoju, keďže vonkajší pokoj môže byť často iba hraný, nie? A teda sme si povedali o rôznych kultúrnych prístupoch k tomuto konceptu, načrtli sme rôzne spôsoby, ako človek môže na svojom vnútornom pokoji pracovať. A tých prístupov je naozaj veľa, ale je dôležité, aby boli navzájom prepojené a tvorili nejakú zmysluplnú cestu za seba poznaním. Ďakujem, že si dopočúval až sem. Keď sa ti epizóda páčila, budem rád, keď ju odporúčiš svojim kamošom či rodine a určite si vypočuj ďalšiu, ktorá vyjde o 2 týždne. Dovtedy sa vidíme na mojom Instagrame, link nájdeš v popise epizódy. Zatiaľ sa maj, čau.